Її серце вже розкрилось, як сім'я в пухкій землі, пускаючи блідий паросток на поверхню під діянням вічного сонця, що розтоплює сніги і збуджує в натрах тисячі насіння, не відповідаючи за вітри, що зможуть їх у його царстві спіткати. Левко куняв. Схилившись на стіл, він був ситий, склав сьогодні чергового іспита і цілком мав право бути щасливим. Нюся оперлась ліктем на коліно інструкторові, що запалив люльку і задоволено пускав перед себе дим. Яша обіймав Нюсю, яка погодилась на це після кількох млявих протестів. «Мо заспіваємо», – запропонував він. «Заводь, Ганно». Гануся відхилила голову і завела, розтягуючи слова, щоб надати їм більше жалісливості. «Повій вітряне в країну, де покинув я дівчину». Замить пісня об'єднала всіх, навіть Яша споважнів, підтримуючи її своїм ліричним тенором, що незрозумілим способом жив у його прозаїчному горлі. Природа не обдарувала Степана співучою здібністю його народу, і він знову чужий був серед цієї громади. Він почував безглуздість свого становища тут, де він був мовчазним йолопом, що за весь вечір тільки раз розтулив рота, та й то невдало, але піти теж не міг. Він хотів щось сказати Надійці. Вона сиділа поруч нього, і пристрасне, нездійснене зараз бажання торкнутись її руки, почути від неї тільки йому призначене слово тупо його кололо. Вона чекала його, він це бачив, з кожного її погляду. І він її чекав. А проте інші думки раз у раз заступали йому її образ, відхиляли від неї його мрії. Хоч він і не був свідомий цих мимовільних зрад, прощаючись, він їй сказав: «Завтра прийду». «Приходь», – відповіла вона, і її тихе «ти» сповнила його чарівним теплом. На вулиці, попрощавшись з хлопцями, він оглянувся на невеличкий будинок. «Я завтра прийду, Надійко», – шепотів він. «Чекай мене, Надійко». Він швидко пішов додому, поглинений чуттям, що в ньому сподівався знайти занепокоєння і певність. «Добре, дуже добре», – промовив професор. Степан вийшов з іспитової зали, за дверима його обступили цікаві юнаки, що чекали ще своєї черги. «Ну як? Що питали? Які дали задачі? Чи ріжуть?» Іспита складно. Завтра і його ім'я з'явиться під склом, де виставляють списи прийнятих. На 3 роки ці стіни стануть йому притулком. Треба клопотатись про стипендію. Треба написати про свій успіх на село товаришам. До іспитової зали впускали по 5, і Степан, дивуючись, слухав відповіді своїх 4 попередників. Невже і їх приймуть до інституту? У всякому разі він був вищий від них на 2 голови, знання маючи струнке й широке, без прогалявин та ополонок. Він показав себе вартим тих 3 років праці, що відбув на селі, без свят і спочинків, коли бажання вчитись опанувало його. Останні пуди заробленого борошна і свої маленькі червінці він віддав учителеві і витрачав на книжки й папір. Він зрікся всього, став диваком і відлюдьком, з якого нишком глузували товариші. Просиджував ночі коло коганця і снив формулами та логаритмами. Та робота, що він проробив, була під силу тільки міцному духові, і він здолав її, бо ясно знав, чого хотів. Хотів вступити до вищої школи. Про той день, коли це станеться, мріяв боязко й побожно. І от цей день прийшов. Не було тільки тієї радості, що мусила бути в таку знаменну мить. Він бадьорив себе всякими словами, навертав розум на найповажніші свої завдання, але не міг заглушити щеміння душі і заповнити пустки, що створилась там, коли іспит зійшов з денного порядку. Те, що він добре, блискуче склав його, навіть якось розчарувало хлопця, замість ощасливити. Конкретну мету досягнуто. І далі він бачив перед себе безкрайню путь, не позначену верствами. 3 роки він працював для інституту, 3 працюватиме в інституті. І далі. Добробут села, щастя людей – занадто, зрештою, далека річ, щоб на неї можна було безпосередньо скерувати свою силу. Він був могутній, але потребував точки опори, щоб підважувати світ. Степан вийшов з великого будинку, який кінчали перемащувати з окола в бліді сіро-білі тони. Більше відповідні до колишніх інститутів шляхетних пан, ніж до вищого економічного закладу. Дивлячись на високе арештування і малярів, що звисали з даху на линвах, попалюючи цигарки, хлопець мимоволі здивувався на ті м'які кольори, що заступали гострі фарби революції на будинках, плакатах та обкладинках журналів. І той сивий професор, що іспитував його, так вільно вживав слова «товариш», ніби воно і не було йому ніколи символом насильства та розбою. Він уже його перетравив, обточив на ньому всі гостряки і вимовляв тепер не раніше собі рота. Хлопець пішов до Надійки, силкуючись добрати причин свого невдоволення та смутку, хоч це шукання рідко коли приводить до справжнього рушія думок та чуття. Людина дурить себе частіше, ніж має змогу сказати собі правду. Бо є непомітні та ще не зацікавлене око, дрібнісінькі чинники, що спричиняють аж надто важливі процеси в душі. Так само, як від невидних бацил залежить фізичний стан тіла. «Мені смутно», – думав він, – «бо я хочу бачити Надійку. Мені важко, бо я її покохав». І знову її ім'я, що він прошепотів, відгукнулося йому щасливою луною з темних коридорів його думок. Вона була йому сонцем, що раптом кидає промінь крізь розколену хмар. Він раз у раз губив її і знаходив. До кімнати він не схотів заходити, хоч там тільки Гануся цокотіла своєю машинкою. Надійка запнулась хусточкою, і вони пішли у сірій сутіні близького вечора. Дівчина теж склала іспита до свого механічного технікуму і весело розповідала Степанові, що мало-мало не зрізалась на політграмоті. А він питає тоді, кудлатий такий, що таке раднарком? А раднарком і вуцвик я добре знаю. Рада народних комісарів, кажу, і дивлюсь. А що далі питатиме? А голова раднаркому питає, хто в нас? І я ж його добре знала, та й з опалу чубатий. Так і влягли всі. «А він чубар!» Степан радісно посміхнувся. «Надійко, як гарно, що ми вдвох!» – промовив він. Вона кинула на нього іскристий погляд, що манить обіцяє тим більше, чим безневинніший сам. Кохання бриніло в кожній ноці її збудженого сміху. Її наука починалась через тиждень, і вона мусила з'їздити додому по решту речей та харчі. Дізнавшись, що в нього теж тиждень гулящий, вона таємниче промовила. «Поїдемо разом, правда? Я виходитиму до тебе під верби, що коло нашого городу».